Папа Франтішак папрасіў прабачэння ў групы святароў рымскай дыяцэзіі за тое, што ім давялося стаць ахвярамі фальшывага абвінавачвання з боку іх былога сабрата ў сексуальных злоўжываннях адносна непаўналетніх. Таксама былы дарадчык апостальскай нунцыятуры ў Італіі прычыніўся да гэтага. Не называючы імёнаў, пантыфік адзначыў, што расследаванне злачынства паклёпу працягваецца і прыкладаюцца намаганні для адхілення вінаватых у яго здзяйсненні. Аднаго з іх італьянскія праваахоўныя органы змясцілі ў турму. Падчас сустрэчы з рымскімі пробашчамі сёння ў Ватыкане папа падкрэсліў, што быў глыбока крануты гэтай сітуацыяй і падзяляе боль святароў, якія падвергліся паклёпу. Хачу сказаць публічна, што я блізкі да святарскай супольнасці, таму што абвінавачванні датычаць не толькі 7, 8, 15 чалавек, але ў асобах гэтых 7, 8, 15 прадстаўлена ўсё духавенства, адзначыў святы айцец. Франтішак папрасіў прабачэння ў прысутных не толькі як біскуп Рыма, на тэрыторыі чыёй дыяцэзіі здарылася падобнае злачынства, але таксама як асоба адказная і за дыпламатыю святога пасаду, таму што адзін з паклёпнікаў быў ватыканскім дыпламатам. Папа назваў гэта злачынства цяжкай несправядлівасцю. Яго цёплыя бацькоўскія словы былі сустрэты апладысментамі рымскіх святароў. Таксама святы айцец заклікаў маліцца за памерлага 5 сакавіка ксяндза Луіджы Ратро, пробашча рымскай парафіі святога Амбросія.